habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa labaatan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaali bayle oo ka hadlaya lacagtii lagala wareegay imaaraadka carabta
lacagtaasi dawa un diyaarad bay la socotay meel alla meel ku socotay laba garanin waddankana siyaasad baa ka taagnay marka waxa uun loo maleeyay unama siyaasadaha ka taagnaataamayaana ka taagan lacag badanoo noocaas oo kaleon cidina soo sheegin dekuna tuukeedareed marka lacagtii waa la joojiyey meel baa central bankan ku shubnay central bankani taallaa
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan o n l f oo sheegtay in etoobiya ay sii daysay bashiir maktal oo ku xukunaa xabsi daa'im
ilaa lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya bashiir in safaaradda kanada lagu wareejiyey oo dalkii mukarkirsanaa ee kanada in la geeyo hawsheeda ay socoto
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay agaasimihii hore ee hay-adda f b i da james comey maanta in uu qaribayo nolosha la taliyihiisii hore arrimaha ammaanka michael flynn isagoo buuggiisa cusub ka sameynaya macaash balse dhanka kale culays ku saaraya flynn trump ayaa boggiisa twitterka ku weeraray comey kadib markii xusuus qorkiisa dhowr kulan oo uu madaxweynuhu la yeeshay sanadkii hore lasoo bandhigay xusuus qorka uu sameeyey agaasimaha f b i da james comey kadib shirar dhowra oo sanadkii lasoo dhaafay uu la yeeshay donald trump ayaa khamiistii shaaca laga qaaday comey waxa uu sheegay in uu warqad qoraal ah oo uu qoray wax yar kadib markii uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha isagoo sheegay in sababta uu sidaasi u sameynayana ay ahayd in uu dareemay diiqad markii uu la kulmay hogaamiyaha maraykanka qoraalka xusuus qorkaha ayuu comey ku sheegay in madaxweynuhu uu ka walwalsan yahay hadallada sheegaya in uu ku biiray ruushka si uu ugu guuleysto doorashada madaxweynenimada iyo in uu jiray filim la xiriiray gabar ruush ah oo ah kuwa jirkooda ka ganacsada mid ka mida waraaqihii la qoray kadib markii uu comey la hadlay trump bishii maarch 30-keedii sanadkii 2017 ayuu comey ku qoray in trump uu sheegay inuu doonayo inuu dalka maamulo oo baaritaanka ruushkana ay adkaanayso in howshiisa uu qabsado
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergi lavarov ayaa sheegay in madaxweyne valadimir putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha maraykanka donald trump si ay ugu kulmaan labada hogaamiye magaalada washington ee xarunta waddanka maraykanka waraysigu siiyey wakaalada wararka ruushka ayuu lavrov ku sheegay in putin uu diyaar u yahay kulankaas lavrov waxa uu tilmaamay in dhowr jeer oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu trump soo celceliyey mawduuca casuumaadda sidoo kalena uu sheegay inuu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago ruushka labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suuragal tahay inay ku yeeshaan magaalada washington trump ayaa wacay putin 20-kii bishii maarch ee sanadkan markaas oo uu ugu hambaliyey doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday ruushka ee uu putin mar kale ku guulaystay
qarax bambaano oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa 5 qof ku dilay jimcaha maanta bariga gobolka nangarhaar iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dalka afghanistan dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi ayaa u socday degmada Haska meena lagu magacaabay caasimadda gobolka Jalalabad kadib markii bamku uu ku qarxay gaariga ay la socdeen sida VOA uu u sheegay afayeenka deegaankaasi maleeshiyaadka Taliban iyo kuwa kale ee xiriir la leh kooxda ISIS ayaa ka howlgalay deegaanka Maskameena iyo dhowr degmo oo kale oo xuduuda Pakistan ku yaala qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in waxyeelada shacabka loo geysanayo ay aad sare ugu kacday taariikhda intii dalkaasi uu rabshadaha ku jiray
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya aysan wax shuruud ah ku xirin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim Jong-un kulankaas oo aanan weli la cayimin waqtiga uu dhici doono ayaa looga hadli doonaa sidii ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ay markaasi u labalaabi lahayd barnaamijyadeedii ay u joojin lahayd andarada barnaamijyadeeda hubka nuclearka madaxweyne Moon ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang aysan keenin wax shuruud ah oo aanan u cuntumayn in Mareykanka sida in Mareykanka uu kala baxo militarigiisa gacanka Kuuriya balse wuxuu sheegay in dalabyada ay soo jeedinayaan ay ugu muhiimsan tahay sida Mareykanka uu soo gaabin lahaa siyaasadda colaadda ku salaysan ee dhinaca Kuuriya madaxweyne Trump ayaa todobaadkan sheegay inuu ka bixi doono kulanka uu la yeelan doono dhigiisa waa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu dareemo in shirka aysan ka soo bixin qodobo dan u ah Mareykanka
halka warkaas aad kala socotaana degistan waa VOA Washington wana idaacaddeenii habeenimo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadamada caalamka ay ixtiraamaan madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya wasiirka oo maalmahan ku sugnaa magaalada tan Washington naguna soo booqday studiyaha VOA da ayaa nooga waramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee Soomaaliya Haaruun Macruuf oo wareystay ayaa weydiiyay sida loola wareegay lacagtii markaasi ku dhaway 10 milyan ee dawladdu ay ka qaaday diyaarad ay lahayd Imaaraadka Carabta
lacagtaasi dawoon diyaarad bay la socotay meel la meel ku socotay laba garanayn wadankana siyaasad baa ka taagnayd marka waxa uu loo maleeyay ama siyaasad ka taagnayd ama yana ka taagnay lacag badan oo noocaas oo kale oo cidin soo sheegin dokumentumkeeda leeyahay marka lacagtii waa la joojiyay meel ba central bank aan ku shubnay central bank aan taala tuunku wuxuu doono waxa noqdo
waxa laga yeelaya
wada hadalkeeda lagu jiraa
ma laga yaabaa in la celiyo
wada hadalkeeda waa suuragal weeye qolada sharciiga ayaa ku shaqalay arintaas ya wasaaradda ku shaqalay sharciiga ayaa arintaas sheegi doona sharciiga internationalka hadii lacag la soo sheegin marka wadankana kala soo gelso lacag taaleeg
laakiin international community lacag way keen jireen iyagu
waa soo sheegi jiray waa soo sheegi jiray waa la yiri waa la soo sheegi jiray waa la isla ogaa lacaga kor ee la keenayo waxbay ku jaangoonaayeen lacag taaleeg oo iska timaa oo iska soo gashaa oo diyaarad soo gasha oo nimay shandada ku jiirayaan ya it doesn't smell good ma sifi aanu ma muuqato
markii ugu horeysay lacag intaa la eeg la keenamiya adad kale
arigu intaan horta kulli u ogahayba arimaha ma anigu kama warhayo arimo kale ma jira laakiin umalayn maayo lacag badan oo noocaas ah inay isku soo galjirteen kulli ma waxaan dareensanahay ama warka ku hayaa waxa weeye lacag ay keenay jiray way jiraa oo mashaariic ka socota meesha ee Imaaraadku ay meel geliyaan waana ku meesay laakiin de lacagaas waa la soo sheegi jiray oo list ba jiray oo waxaa lagu falayaa jirjirto oo demel waliba adeer wasada ee dulug baymay hin
iyo waxa jiraan in April 8th ee maalinta lacagtu imanaysay isla subaxnaas baan u sheegnay taliyaha ciidanka warqad buu qoray garoonka
maaliyadda ciidanka shaqada soo daayay taliyaha ciidanka ma shaqo ku leeyahay wasaarada jira maaliyadda jira prime minister ba jira ciidanka ma ciidanka ma what hata hadduu ciidanka loo geeyay waa minister of finance loo sheegay
ya adna lagu ma sheegay
ma la ima sheegay ma iyadoo lacagta la qabtay baan aanu ka warran marka ciidanku shaqo kale leeyihiin ya shaqo kale leeyihiin
akhriskaagu marka muxuu yahay lacagtaas inay ahayd oo wadi
ma garan karo laga waa suuragal in loogu talagalay in mushaharaad iyo wax lagu bixiyo waa suuragal in wax kale loola socday kulli anagu saas baan qabnaa waxa weeye in de wadanka dawlad baa jirta laga soo wargeliyo waxay wadanka wax soo gelinaya ama investment soo geliya maalgashi soo geliya waxyaalaha soo kala soo geliyaan ساس كان قبلنا وحويان إنه ولا بدينا عنك صقل دبتنا الأول لو مدعي مزوج وقت ما كان تحسوا وان جديدنا وحدوننا وضع كريم إن محوها شرف في سون نقطة ومن جهد تقسم على سون نقطة هو تكن هو تصبرين يهاي
أرك إمارات تحس حد جد كويين
وان أم لنا يعني وان أم لنا يعني أريد تحس أنا كل اللي بس نبناني ما لأكرتو إن الله حصل عجهم أنت هديار الإنجيل السوق حيسته هذا هو تصبرين إسك سوقش إسك سودكتو جوانا ده رسول جيلته ما دعكرس ما الكرة كمان دعكرت تهلك الصومالي أنا مش هديك تقول عايز
حل جن هسي وده هذا لما يدين سعر ذلك يا مرات
وحارين تا إيجا فردوغوان وزير كريم هدي بيت لك وحن أم لنا يا إن وده هذا اللي تشيلان هيا درسنا
أو حير كي
هيا سريع فاي فاي مهينا فور الميس كريم هدي بيت هيا سلها يا مركان بيكسر سعودي وزير كريم هدي بيت عود وحكوسي سعودي سوونا جدا oo aan umala oo ay sida ku shiraysay muxuu kulanka muslimiinta
sama marka hadii adigu maxaa ku jiraa aad hor fadhiisan lahayd dowladda imaaraadka adoo matalaya dowladda Soomaaliya ama dabcan golaha wasiir ahaan waad u shirteen qodobada 1-2-3 ah ee ka dalbanaysan imaaraadku inay sameeyaan waa maxay
anigu kulliiba arinta waxa iga faradhu doobano de war badan ka haya muxuu finance aan ahay waxaan maleeyay dawladda dadiga faragudu ma jira kan ugu hadaan ku qayb gelinaa waxa ay muuqanay waxa weeye in imaaraadku ogaadaan in ay dal aan aad u soo wada shaqeynayeen ilaaqad badanina laga dhahay ya laga soo bilaabo sheekh zaid iyo kuwii kuuri ilaaqad fiican baan laga dhahay emotional attachment ma Soomaalidu ku leedahay ya imaaraadku dad fara badan baa degan daana wax shaqada ugu horeysa halkaas ka bilaabay ya anu high school ka soo baxay maarkta marka inay hoostaa ogaadaan ayaa meesha ku jirta waxa kale aan doonayaa inay ogaadaan in aan imika aad u liidano oo aanan ogolaan karin inaan dareenno ila naga faa'iideysanay hadeega dadad in aan dareenno ama waxa ka jireen ama yaanay ka jirin waa ta kulis asbaan qabnaay in aan dareenno ila naga faa'iideysanay ayaan iyan iyan iyada ogeysiin la waxa kale ogeysiin la waxa weeye intaas oo dhan isku soo min guuriyo hadaa doonaysaan inaan nala shaqeeyaan habka soo mara dalkani waa federal way waa one nation way one country way
sax
waxyaalahan waa weyn hadii ilaahay ilaahdo hadii alle ilaahdo waa wax federalka ku saabsan
sax
marka hadaa doonaysaan inaan nala falgashaan ya habki loo baana soo mara oo federal government soo mara oo debetar meesha noo sheego aan istiyaarinno si aan u garan karno
okay
iskii iskeed aan raadinno si aan u garan karno waxa laga soo galaya waxa laga soo galaya inay sax tahay waxaan kale aan raadinno ciidan World Bank aan weydiisan la support inuu nasiyo xaga kartida Afrika aan weydiisan tabay tan aan wada fadhiisan
way mowduuc ay maradkan ka baxay rabaa laakiin hal su'aal baan ka weydiinayaa
dawladdaadu
ama dawladda hadda ku jirto wax cadeyna ma haysaa imaaraadku inay isku dayeen ama qorsheeyeen inay dawladda siyaasad ahaan minjaxaabiyaan ama xaasiloodu inta horay ku ridaan
arinta kama warqab ma yaani wax badan oo anigu da waxaan ku mashquulsan waxa finance ma ku mashquulsan marka intan dambana waa aniga aan ma maqanahay ay arintaasi waxaan u maleynayaa inaana wax badan ka sheegi karin yaani ma oran karo wax cadaan ah cadaan xun noqon karaa wada cadaan xun noqon dadka qaar waxay leeyeen lacagta waxa lagu talagalay in dawladdu lagu majxaabiyo laakiin da waxaan you know Freddy lama arko Freddy meesha lama arko laakiin dadka qaar waxay leeyihiin lacagta waqtiga timid iyadoo baarlamaanka is haysto iyadoo dhibaatada taagan tahay lacagta waqtiga timid dadka qaar leeyihiin waa mishaabi baa lagu talagalay baa qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin meel waxa lagu talagalay madaniyo in da cusbitaalada iyo arrimaha ka shaqeynaya ciidamada iyo ay ka shaqeeyaan marka arinta waxa uu deynayna legal systemka inuu meel dhigo
okay imaaraadku hadda way baxayaan way xireen way joojiyeen hawlihii tababarka iyo wixii kale ka wadeen wasiirka gaashaanka waxa laga soo xigtay inuu loo baahnay kharashkii iyo wixii ay siiyeen ciidanka marka ciidankii imaaraadka ay lacagta siin jireen ilaa 1000 meelahaasnina ahayd muqdisho kale markaan fiirno Puntland ilaa madaxweyne Puntland wuxuu sheegay 2000 iyo dheeraad askari inay tahay dowladda federaalku ma ku filantay
mushaaraalna badan yeelin xeelana badan ayaa yeelin waxa weeyaan madaxweynuhu sareeya iyo sharafta dalkan ayaa waxba kale imuqa
كاس وحاو هاو وزير كمالية دا دولة دا فدرالك الصومالية عبد الرحمن دعال بيلة او رميي وريها النهارون معروف لغيسيال وحان نغا حسوسينا انقايبك لأو كم دور رئيسي غاسي عاد كل لغيسان دونتان إذا عده النصو صعدا
urka onlf ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ee xabsiga ka sii deysay Bashir Ahmed Makhtal oo dalkaasi ku xirnaa tan iyo sanadkii 2006 loona haystay eedo ah in uu ka tirsanaa urka onlf Bashir Makhtal ayaa maxkamadda Itoobiya waxay ku xukuntay xabsi daa'im iyadoo ku eedaysay falal argagixisnimo Bashir waxa uu beeniyay eedaasi loo soo jeediyay eedaasi loo soo jeediyay isagoo sheegay inuusan ka tirsanayn ururka onlf سيدينتان ايا فلسطين احمد ايمان وحي كوري ستي افاين كاونا لف عبد القادر حسن هيرموغي
الى الوكر سوني هاي با الحقيقين يا بشير ان سفارة دا كندا الوري تيي او دالكي وكرت السناء كندا ان لقيايو هاوش هاي اي سحطو ماركا بشير سيدين بان كوادنا ها
ان marka sidentiisa ma waqtigi loo qabtay ama xukunkiisu aha ayuu dhameystay mise wada hadalada lagu sii daayay
waxa ay waqtay inay dawladda Kanada ay ka hawlgashay maxaabiisideena way socotay laakiin de Soomaalidu way ka nasiib daran tahay ummadaha kale ee Itoobiya urrada siyaasiga ah ee dawladda ka soo horjeeday Itoobiya ee qoomiyadaha kale mar walba la sii wada daayay meesha bashiir laga soo daayay hadda Soomaali badan oo kala ku xidhan Soomaali badan baa jeelasha hareeraha Addis Ababa iyo gobolada galbeedka Itoobiya ee ku xidhan
in intaan u gudbin in Soomaalida kala xiran waxa jirta bashiir ma waxa loo xiray markii hore inuu ka tirsanaa ONLF mise waxa loo xiray doorkii uu ku lahaa in dagaaladii kooxaha Islaamiyinta ee Soomaaliya
bashiir waxa loo xiray in uu ka soo jeedo taariikhda ugu weyn baa loo xiray Kenya lagu qabtay isagoo hawlaha reerkiisu u socdo oo gabadh halka ku aroosay oo muxuu ahaayay inuu oo ganacsiga u tagay Kismaayo iyo muxuu ahaayay Nairobi iyo marka Garissa laga qabtay markii laga qabtayna Soomaali badan oo xilliga la qabanayay oo ogaadeen wax ka soo jeedayay wax Soomaali Republic ka soo jeeda balad lagu dhaxdaray Soomaalidaas oo dhan waa la soo dhufiyay Itoobiyaanka gacanta loogu galiyay baydhabo markay ogaadeen inuu reer Makhtal ka soo jeedana waa laga furfuri waayay marka
ila xogogaala waxa ay sheegeen inuu ka mid ahaa dadkii taageersanaa maxkamadaha Islaamiga ee Muqdisho fadhigoodu uu ahaa oo isagoo dhinaca Kenya u sii baxsanaya la soo qabtay
Kenya muddo joogay ma arintaas Bashir waa eeda waxba ka jirin Itoobiya waxay ku eedaysayna wuxuu ahaa inuu ogaadeen iyo ka goynayay Itoobiya inuu kacaanka dawladaha diidan Itoobiyaanimada inuu taageersan yahay arintaas ay ku eedayeen jeelkan oo asaga Bashir hadda laga soo daayay 12 sano ku xidhnaa isaga awowgii Makhtal Daahir oo awowgiisa waa Bashir Ahmed Makhtal Daahir 12 sano ku xidhnaa jeelka marka asaasiyashii ururka ONLF-na saasayna ku dacweeyeen saxaafaduna way soo baxday Kanadiyaanka marka xilligii maxkamadda la qabanayay unbaa la qabtay mooyaane isaga waxa loo haystay waxay ahayd inuu qoys tawrad iyo halgan iyo dagaal lagu yaqaan ka soo jeeday muxuu ahaa qabqabasho badan oo Soomaalida ku dhacay isla baa laga qabtay barigaas Garissa laga qabtay Wajeer baa laga qabtay waxaa laga qabtay Libooya dad badan oo ogaaday ay ka soo jeeday Bashir lala qabtay Soomaali badan oo ka soo carartay meelaha dagaaladii Soomaaliye iyo maxkamadii iyo Itoobiyaanka dagaalkoodii baa lala qabtay marka waxay tahay markii hore u gadaamaa in markii Itoobiyaanka lagu geeyay maxabiista baydhabo airport-keeda yaa sheeg magacaaga Bashir Ahmed Makhtal baanay sidaas ay ku hadleen
aan waxaa jirtay in wada hadal aad la lahaydeen dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Nairobi xagee wada hadalladaasi ay ku dambeeyeen
dawladda Itoobiya aanu wada hadal lahayn marka wada hadalladaas hadda ma socdaan
wada hadalladaas
ma socdaan hadda maxaa yeelay qodobada la isku afgaran waayay iyagana soo in mashquulsan yahay anaguna sidana oo mashquulsan nahay marka in ay dhaxdhaxaadiyashii marka la mashruuc keenan mooyaan hadda hawlkaas ma socdaan
marka aan
mar afgaranin
hadii aan soo noqono
kulankii u dambeeyay la kuma afgaranin
hadii hadda aan soo noqono arinta Bashiir Maqtal xagga hadda ku sugan yahay Bashiir
Bashiir waxa u sii jeedaa dalka Canada marka hadda meel aan kugu sugan meel aan si rasmi ah kugu sheegi kara ma jiro laakiin waxa ay ahayd akhbaar seen ugu soo gaadhay xal inuu ka baxo Addis Ababa welina ma gaarin baa leeyahay muxuu ahaa dalka Canada marka safaaradiisi iyo xukuumadda Ethiopia ma ka wada socday
marka wax kale ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo sida uu ahaa oo aad ka helaysan majirta
maxabiis badan oo la xiran yahay mayna heli jirin muxuu ahaa lagama soo deerinin dadka ehelka ay ka warhaya kamayna soo deerin caafimaadkiisa laakiin looma ogolaan jirin in dhakhaatiir waaweyn u tagaan ama in iyaga loo qaado loo geeyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmoogi waa fayinka urka ONLF Falastiin Axmed Imaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan xulka kubadda cagta Soomaaliya ee da'doodu ay ka yartahay 17 sano ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka dalka Kenya ciyaar ka dhacday dalka Burundi sidaasina waxay Soomaaliya ugu soo baxday wareega kan xiga waa markii ugu horeysay 17 sano oo xulka Soomaaliya uu soo gaaray heerkaasi Nuur Buqaar ayaa faahfaahinta ciyaartaasi ka wareystay madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab
hadda marka hore ilaa umaad celinina macnaha oo boosinkan guusha aan gaarnay ilaahay nasiiyay waxaan kala umaad celinayaa dhammaan xiriirka Soomaali kubadda cagta iyo intii kaloo ka qayb qaadatay diyaar garowga aan sameynay intaas kale waxaan ku kordhin lahaa in oo dadka maanta dhalinyarada nooga qayb gashay tartankaas ay ahaayeen markii ugu horeysay wadankaba laga wada Soomaaliya ka baxaan waxayna ahaayeen dhalinyaro iskuulo wada dhiganaysa oo aan sirid ka qabin international matches ka ama ciyaaraha caalamiga ah ee ka qabay waxaan ku kordhin karaa waxay tahay inay maanta dadnimo soo bandhigeen meel wanaagsan yimaadeen oo Soomaalidu dhanaysan filayeen uuna hambalyeenahay waxaan filayaa in ay insha Allah ta'ala rajada aan qabno waxay tahay inay final gaaraan hadii Alle in
gudoomiye su'aasha la isweydiinay ayaa ah sanadihii dhawaa xulalkii kubadda cagta Soomaaliya tartanadii Afrika ka qayb galay guulo lagu farxo ma soo hooyin marka maxaa isbedelay
waxyaaba isbedel waxaa kamid ah marka hore marka Soomaaliya guul laga rabo waxaa la rabaa in la barbardhigo wadamada ay la ciyaarayaan maxay haystaan Soomaaliya maxay haysataa in horta isbarbardhigga meeshaas laga bilaabo la rabaa hadda waxa isbedelay marka waxay tahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu awooddiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa isugu geeyay in aan tacabno dhalinyaro cusub in aan tacabno oo da'doodu ay ka yar tahay 17 sano oo da'doodu ay ka bilaabanayaan 14-15 taas ayaan awooddeena maskaxdeena isugu geynay inaan futbolka wax ka bedelno waxaan noo soo baxday marka inaan futbolka wax uga bedeli karno inaan dhalinyaradaas xoogi saarno oo iskuulada dhalinyaradaas ka soo aruurino liig ayaga ay leeyihiin ama horyaad ay leeyihiin aan hirgelinay 9-kii bishii 9-aad sanadka 2016-kii intaasna ay ku jireen 2 sano 16-17 ay soo dhamaystireen 2 liig midkii saddexaadna hadda uu bilaabanayo fokuska markaa meeshaas saarnay marka waxaa noo soo baxday inay noo muuqatay ikfaalo inaan helayno ubax oo cusub oo cayaartooy ah aan isleenahay mustaqbalka meel ay gaari karaan fikraddaas marka way gadantay ilaahayna waana la garab galay mira dalkeedina waa midka maanta ee Soomaalida ay dhammaanteena isugu hambalyeynayno in dhalinyaradeenii 17 jirka ka hooseeyay ay guushaan iyo magacan ay dalka usoo hooyeen ee maanta ay joogaan semifinal ama 4th wadan cayaarta kama dambeysta usoo baxday ay ka mid yihiin Soomaaliya maanta ay ka mid tahay wadanka dhibca ahaan ugu koreeya 7 dhibcood ay kaga soo baxday marka muhiimadda ugu weyn oo la qabtay oo iyo isbeddelka dhacay wuxuu yahay waxaan xoogi saarnay dhalinyarada waxaanan hubaa oo 100% hubaa haddii dhalinyarada aan sii wadno in guulo kuwan ka fiican aan keeni doono aadaan ugu mahadcelinayaa runtii iskuulladii nagala qayb qaatay macallimiinta nagala qayb qaatay waalidiintii ogolaaday inay ilmahooda iyagoo iskool dhiganaya ay kubadda cagta ciyaaraan guusha kulli ee madbaalada markii intii laga qayb qaatay oo maalgelinina xiriirkuna ee fikradan ee cusub oo ah horumarinta dhalinyarada waa sii wadi doonaa meel fiican aan jecelna inaan ka gaarno
waaye marka semi finalka xulalka laga yaabo inay la ciyaaraan waa kuwe goorma ayuu sadhici doonaa
ee semi finalka ee laba maalmood kadib uu dhici doonaa ee ciyaaruhu waxay ahaayeen laba group grupka koowaad ee wuxuu ahaa Soomaaliya iyo Burundi Kenya iyo Ethiopia ahaa meeshaas grupka Soomaaliya waxay uga soo baxday 7 dhibcood iyo Kenya hadda soo gashay ee qaybta labaad oo ayna 4 dhibcood ku soo baxday waxaa grupka kale markuu ahaa Tanzania iyo Zanzibar Uganda iyo Sudan Zanzibar waa ogtay ay ciyaarihii bananaanka laga dhigay oo way noqdeen grupka 3 ku soo haray ee 3 soo hartay markuu waa Sudan iyo Uganda iyo Tanzania labadii ka soo baxda ee cidda dibicda koowaad ku soo baxda ama dibcaha koowaad ku soo baxda Kenya la ciyaari doonaan cidda dibicda labaad ku soo baxdana dibcaha labaad ku soo baxdana waxay la ciyaari doonaan Soomaaliya marka taasna waxa la kala ogaan doonaa Pretoria soo bixi doonta laakiin hadda Soomaaliya maadaama grupkaas ay ugu hormartay ku soo baxdaan ciyaarta ugu horeysa finalkan ayada ciyaari doonto waxay la ciyaari doonta grupka kale cidda kaalinta labaad ku soo gashay la ciyaari doonta Soomaaliya
rajje intee la'eg ayuu xulka qaranka Soomaaliya ka qabaa inuu koobkan ku guuleysto
anaga horta rajadeena waa fiican tahay ilaahay ayaana macnaha aan tala saarnayna rajadeena way fiican tahay sababtoo ah maalinkii aan bixinay maanta laba kala maxay ciyaalkan yararka markaa wadnay dad badan aaminsanaa Soomaaliya 10 lagu soo dhuftan doonaa iyo 12 ilmaan yararka xaggee u wadan caqligiina ma shaqeynayo miya dad badan aan lahaa laakiin maanta oo guushi nala sheeganaya rajadaasa marka hore dadku ay muujinayeen oo ma muujinayeen dadku inaan meel gaari karno waxay muujinayeen inaan soo ceegoobayno marka rajada hadda aan qabno waxay tahay haddii shalay meesha la aaminsanaa maanta ciyaalka oo niidooda ay kor u qaadantay oo wadamada aan dariska lahayn aan ka badinay oo ilaa haddana ay rajadoodu fiican tahay rajada aan qabno waxay tahay inaan finalka gaari doono ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu hirgeliyo saasaan rajaynaynaa insha Allah
Cabdiqani Saciid Carab madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo u waramayay wariyaha Nuur Xasan Nuur Buqaare
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad uli naga dhegaysanaysaan waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka saare ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa
waxaa ka jira ku dhawaad 195 wadan oo madax bannaan warbixinaha sanadlahaya ay soo saaraan hay-adaha madaxa bannaan ee falanqeeya wadamada caalamku waxay sanadihii ugu dambeeyey oo dhan si xiriir u soo bandhigayeen in wadamada safka hore kaga jira dowlad wanaagga musuq maasuq yaraanta sida ka muuqata warbixinta kuma jiro wadan keliya oo afrikaana amaba islaama geesta kalena waxaa iyaguna sanadihii ugu dambeeyey warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonayay celcelisahaan wadamada ugu hooseeya xagga horumarka ugu badan xagga musuqmaasuqa ugu liita xagga xuquuqda aadanaha uguna halista badan xagga nolosha dalalkaasi waa kuwa u badan afrikaan iyo muslimiin barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa wadamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo waxaa barnaamijkeennan ka qaybgeli doona aqoon-yahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay doctor cabdirashiid ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda helsinki ee dalka finland waxaanu shahaadada PhD-da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka wixii noo sharaxayaa waxa lagu qiimeeyo wadamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda
waa maxanta walaal saaro arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro wadanka horumarka uu ka gaarsiiyaa xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in lasu barbardhigo inta badan indicatorska badan la isticmaalaa waxay kuleeyihiin GDP-ga waxa la yiraahdo oo ah ama GNP-ga badhe oo per capita-ga waliba ah oo ah macnaha dadka wadankaasi degan population ku nool markii dhaqaalaha wadankiiana loo qaybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxa la yiraahdo wadankaas dhaqaal ahaan wadan dhaqaale fara fiican haysta wadankaasna wadan dhaqaale badan haysan oo matalan waxaa la oranayaa Soomaaliya GNP-geedu qofkii Soomaaliga waxa kusoo aadaysa $500 $600 iyo wax lamid ah qofka mesela finish ka waxa ku soo areysa $30,000 $40,000 marka labaas marka isboro leeyahay waxa noqonaya wadan oo dhaqaalihiis aad u yaryahay oo aan dhaqaale lahayn kan mid waxa noqonaya wadan dhaqaalihiis aad u fiican yahay
Dr. Cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka marakacaya warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxay 5 sanadood ee ugu dambeeyay
wadamada ku guuleystay dawladnimo sidaba ugu guuleystay caalamka maanta ka jira wadamada ugu muhiimsan oo wadamadan annagu aan deganahay ee Nordic countries kan isku yiraahdo Scandinavian ku way yihiin Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo Finland waa wadamada caalamka sida dhabta dawladnimada u dhistay ama ugu guuleystay wadamada ugu dawladnimada ugu hooseeya hadda waa wadamada aanu ka soo jeedno caalamka Islaamiga adarka sameeyo in colaad iyo dhibaato iyo fool ma taalo
waxa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dawlad wanaaga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga ah Ilaahay siiyay wadamada qaar taasi oo loogu cudurdaarayo wadamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iideysan karaan balse fikirkaasi san iyo raatoona kuma laha guulaha ay wadamada qaar gaaraan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan sida uu ku doodayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo culuunta dhaqaalaha iyo siyaasada dunida muddo dheer ka dhigay jaamacadda ama macadka James Wallace ee ka tirsan McAllister College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waxaa jira wadamo badan oo khayraadkaas leh laakiin aan lahayn deekartidii aan bay kula soo baxayeen. Amba haddii xitaa la soo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo macaanku raayay jahwareer badan iyo jahilnimo badan ay isku gubirto mesel banku siinayo wadanka la yiraahdo Norway saliid baa laga soo saaraa badan uu leeyahay aqoona kale iyo hawlo kale uu leeyahay xagga technology-ga laakiin khayraadka ugu waaweyn ee Norway soo gala waxay ka soo baxaan petrolka badda wqooyiga laga soo saaro North Sea Nigeriana waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo petrolka laga saaro waliba petrolka aad iyo aad u wanaagsan laakiin de Norway way ku badhaadhay maanta waxa uu yeelay haday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay degatay dawladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa ka sii dambeyn doona Nigeriana shilinka la isku leenaya wadankaasi jacaylka ka taagan shaqo la'aanta ka taagan iyo akhlaaq xumada ka taagan waad ogtahay haddana labadiiba khayraadkaas leh marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin aqoontooda kartidooda edabtooda halka ay ku socdaan isku duubnidooda iyo institutions ka ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan labadaas kala saaray
marka laga yimaado qaarada Afrika aynu si gaar ah diirada u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida badankoodu waxay ku yaalaan dhul istaraatiiji ah oo muhiim u ah isku xirka caalamka oo dhan dadka muslimka waxa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiici ah iyo dhul dihiin waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate ay ku dhiirigelinayaan cadaaladda xaqsoorka ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaaga maxaa hadaba dawladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur'aanka iyo Sunnaha waa kan Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadigaaba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Kanada
waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra daraasadka amba warbixinada cilmiyeysan ee ka soo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadda Qur'aanka waxa ay isdul dhigeen inay eegaan 4 arrimood oo ku saabsan horumarka isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka haddana salka ku haysa qur'aanka 4 arrimood oo kala ah cadaaladda qaybinta khayraadka si cadaalada loo qaybinayo xuquuqda bini'aadamka haday tahay haween iyo ummad dadka dhanba iyo xurriyaadka quluud ee bini'aadamka waxay heleen wadamada ugu horreeya ee dabaqa qur'aanka siduu aragtida ka leeyahay waxay noqdeen 4 wadan ugu horreysa oo wadana aan muslim ahayn Irlanda ayaa ku jirtay Islaamka ku jirtay Denmark baa ka mid ah Luxembourg baa halka hore ka dhashay wadamada muslimka ah Saudi oo kale oo dal weyn ah oo Islaama oo labadii xarum ay ku yaalla 91 weybtay halka Masar oo Azra ay ku taalana 122 ay imatay wadanka تونس تضبعت لي اللبع أيو جوزي
محاخل دنباد سليدة هاي الشيخ عبد الرحمن
عريتها سوحوية وحا مقان وحا لو يقانو ترانسبرنسي او كم يدانا لفتبرنا كالدينة الإسلام ومحايالي عمر إبن الخطاب وحو بلاغي مركي وبضحا أها مشروع أبهيين من أين لك هذا وحا أبي ستيد هل كيبا كيباتي وانا ما تطلقو تقنويا بكا تاسوا مدى كوغالي المقا مدى لبعض او دلكين مسلكة اكم بقى وحوهي انا ودنظا مسلكة انا الهالينين وحاو قرن وحفي عمبا قرن ودنظا مسلكة اريتا ستحابي يعني اسلاحي وحيالا كاني وحا كبيرا وحييك امبادا امبادو هدي اي لاتعي وعي سري يا اقوان سري يا برين سري يا قرشة سري هدي لاتعي او حقوق دودة اي قرنيان اسلاما كان اي دفاعيان iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dawladda baxayri amaka waxa muslimiinta ay wada marka ay xadoodaan dawladda dumiyaan marka walaal ma rabo in dawladda la dumiyo waxa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu la dagaalamo arintan way ku adag marka wacyi aan baa jirta dadku ma garanayaan waxa xaq u leeyeen iyo waxa xaq u lahayn marka wadanadan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay boqolkiiba boqol baaratay fasadka dhinaca maamulka فساد كدينا على السياسة فساد كدينا على الدقنك فساد كدينا على مهرتي حتى عمرك أن وحصل لكلمتي هل كم أنت الضمرك اللوغو مهرتي كبسة شبه ذي هي دلو في الستي أو أدوك مسلكة هل كم أنت اللوغو مهرتي أبتك اللوغو إلى الليل بدي لو إلى الآن بدي يعي دلو في الستي ووطن هذا المسلكة مكارمة صورة موحي كتسيان إلي جران مشاكل اسمه أو دينا على مهرتك دنا عفكرك وحتى أن الدبقي دين الإسلام كلا شعريه إن دبقوا على هايستان
وحتى تاريخ دك حسن إن دولته إسلام كها قرنية دي للصور ده في الدنيا ذكر تلينشري أي هرمودو هايين علمي دولة وناجة يلبحن مضى وكان مركلة بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو كتشوابية إسبدل كدعي
وسؤال آد ونعكسن يدنا أعرس وحبذا أي حلك لقى أركيكرا دبك إن دقيسي أنا هأوجادان waqti baa jirtay adduunyada imika laga joogo ilaa 700 sanadood 800 sanadood wixii koreeyay in ku dhow ilaa 700 kun sanadood in muddo dadka islaamka xadaaradoodu waxay ahayd adduunyada ugu qurux badan adduunyada dami ay doonaysay inay yeelato lagu dayanayay horseed adduunyada u ah meesha xadaaradaasu ay fayluuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxay islaamkuna wuxuu ahaa wadanka la yiraahdo Spain aan maantana islaamku dadkii ku dhaqmayay ma aha diinta islaamka laakiin dadkii ku dhaqmay ee islaamnimada haystay ayaa kartidoodii ay hoos u dhacday oo aan ku dhaqmayn sida islaamnimadu ay tahay aan ku dhaqmayn oo adduunyada kale aan tuseen marka wanaaga iyo macaanka islaamnimadu ay leedahay oo ah ilbaxnimo maskax furan adigoo dadka kale u ogol xuquuqdooda diimaha kale ixtiraamaya ilaa hadda ilaa ku ixtiraamaad doonaysa
waan gartay maxaa ugu wacan marka maduulaan cid kale ku soo qaadayba mise waa habsan xaqooga ka yimid
waxaan ugu wacan dhowr amuro kow horta in qawaaniin la helo qof walba ka sarreysa oo dadku ay u wada hoggaansamayaan oo marka dadku ay u bislaadeen qawaaniinta wadanka u taala iyo distoorka u taala inay raacsan yihiin ku sare iyo ku hoose labaduba rag iyo dumar waxa taa xukumaya marka ugu horeysa waa distoorka wadanka uu yaala ilaan distoorka wadanka uu yaala wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka wadanigii uu leeyahay wuxuu dhigayaa qofka madaxda ama dadka madaxda halka ay ku joogsanayaan marka horta distoorku waa halka ugu horeysa lagu xisaabtamayo waxa soo raacaysa qawaaniinta de maxkamadaha ay hayaan oo qofku marka hadii uu waxado hadii been dheeraado oo dad isku dirta uu keeno hadii ay foolxun oo qofku keeno libel baa la yiraahaa ingiriisiga qawaaniinta wadanka uu yaala ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku de inaanu xadgudbin xorriyadiisa ha isticmaalo laakiin de inaanu xadgudbin waxa soo raacaysa de akhlaaqda iyo edebta guud ee ummadu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada la faacanteedu xitaa haddaanay qornayn haddana maskaxda dadka ku wada jirta de qofka akhlaaqda ixtiraamka la isku leeyahay laakiin marka ugu dambeysa waxa lagu kala baxaya waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta wadanka u taala ee dee ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta wadanka hayee maxkamaduhu ay ugu horeeyaan jaamicaduhu ay yihiin meelo si dhaba u dhisan maaha qolof inta daaro waaweyn la dhiso laakiin waxa ka dhex socda ay iska yihiin wax dramacan ayaa amba corruptiona amba aanay ciidi control ku sameynin marka aqoonta cilmiga science-ka iyo aqoonta sare inay tahay meel ay ka soo baxayaan oo farabadan wadankaasi inuu leeyahay waxa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegin kana ree hebel amba kana family-gan u dhashay amba kana maxaa kale qofkan ay isku dhow yihiin ee loo eegayo wixii Cabdiraxaaq Haaji Xuseen Allaah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaalida 1964-76 hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa weydiiyay waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo toojinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta
waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra waxaan ku sheegayaa in horta bini aadamku waa bini aadam bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadamada reer galbeedka hadduu afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba bini aadamku waa bini aadam bini aadamku waa la sameeyaa tashkiil baa jirta waa la abuuraa ilaahay baa sameeyey laakiin sameyn labaad baa laga shaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan qofku waa la diyaariyaa reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoolo wax diyaariya iskoolkaas qofku sameeyaa waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose may waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya saddex jir marka uu yahay ilmihii ama gabadhii baa la geliyaa waa lasoo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinaya jaamacaddii wixii ka dambeeyey waxaa isdaba socda ee cilmiyaysan qof buu sameynayaa ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu uhi walitusnaca nabi muuse waa sameeyey ilaahay baa sameeyey khudbad qur-aanka waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo waaga qur-aanka waxaad og tahay wadan ciraaq la dhaxdo iyo waxa la soo dhigay wadankan Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiintu ku tukadaan kama badna 30 masjid Iraqna waxaa ku yaalla 10,000 oo masjid baa ku yaalla Iraq waxaa ka dhaca intaas oo khudbadood oo jumaca matalan 30,000 oo khudbadood oo jumaca ka dhacda kasoo qaad waxaa weeyaan wadanka Swedenna hal khudbad oo jumaca kaba dhacdo 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunni iyo shiicaba leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yiraahdo saddex kelmadood ilaahayna ka baqa aakhirana isku diyaariya sumiirna qofka lama xasuusiyo aakhirana ka baq aakhirana isku diyaari lama xasuusiyo haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay sumiirna educationkeegii waxaa la arkay inay soo maxaa dhahdaa wadankani sumiirna uu noqday wadannada ugu horeeya horumarka iyo bilyaadnimada lama eega ma Sweden buu dhashay ajnabi shalay toole Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimid ama Suuriya ka yimid waxaas lama eega waa qof bini aadan oo wadanka soo gaaray oo xaq u leh inuu helo wuxuu heli lahaa ani waxa ila tahay saddex shayba meesha jira arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysanaa qaldan annagu diinta waxaan ka qaadanay dushi dushaan ka maaratay ka maalayna guud uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada islaamka iyo dadnimada islaamka iyo xuquuqda bini-aadamka islaamka iyo xuquuqda gabadha islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar xuquuq loogama hadlayo laakiin waxa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka waa dushitaas waa midda koowaad weeye dadku inay u fahmaan islaamku inuunan ahayn oo quraate wax diin uuna ee tahay hab nololeed haday fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay la tahay inay wadanada muslimku halka ay maanta joogaan iyo wacdigaas inuu isla socon waayo
maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasadu ka qabaan waxa keena horumarka waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil
marba meel baa la saaraa wadamada waxaa dhaqaalada horumariya muxuu fiscal capitalka haystaa meesha mariska iyo waxaa maarta haystaan ba qurdiisan la soo nacyo waxaa la yidhimaya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa xiriira dood kale waxay oranaysaa maya intaba ma ahna waa geography ee dadka dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resourceska yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo deriskiisa iyo waxaa geografiga la xiriira dood kale waxay oranaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan u horumaray waa institutioniska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalahaka iyo horumarkii guud ahaanba dib u celinaya marka institutioniska أني عبدن كي عبد الشهيد هان كاس آد يرم هيمسن
مركا لغا حدلي النظام كالدولة نماذا اي كردستان هفنان اي هورو مر وحا آس آس آه سيدا لوغا فاي دا يستو وقتiga دلال كهورو مري وحي بدن كودو شقيا ساعدة بدن وحانا لغا شقيا مالين اي هابين كستا اي دا ادكتا مر بقاي بي اي فسحتهاي الالين تا وقتiga محاي دين تو كاقبتا هالكي اي يسو دمضا اسلام كو كتشوغان حلقان هاتن لتشوغو شيخ عبد الرحمن بشير أي شرح يا؟
هذا ولا شيء قرآن كا وحوقات بس كدل دقي لبع الرماد وقص عشان سد وقت اللغة فايديشتو وقت جو وحقوقه وإسلام قوة كي إلوي هاي وحنا القيمين كريم وحنا كي تم كيف كيد أنجلي كريم وحنا صور نقول كريم ودبلوس وعلي كريم وحو أركينو يهي رأس مالك أغو علوس لقفك بلي هذا كإلهي سيهي صدر أدد وإلهي قرآن كيس أغو رأس وقته هو الفجر والليل والنهار والشمس والضحاها والعصر وحاس أهدن وإلهي باكو دارني وقته سواء نفسيا قيمها وقته قولي أرين طلبات قرآن كوخي نوت المامي وقته هللا ترتبو برتن يأرد على القلو سابقو يسارعو فليتنافس كلمات واحدة كبيرين إن وقت قال الله ما رتك قال أورب يبرتن يرر وأن إنه كدافو أبو أوقات بديو أبو أوقاهر مرة وقت قال إن لجود قالوا إنه أنا أنت أين دين سأزرد يروح ويا ولا شيء وح أقيس عمانتا ودنا مسلكو آية هاس كبين فايدس وحقو بديلين وقرة وعدي يحديث أي دغستان وحن كنت سيا مثلا دراسة لسمية وحيشنا جزاء waddan kanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Japanka oo 8 saac halkii lagu tala galay 7 saac iyo bar shaqeeya waxa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhaw shaqeeya Mareykan iyo Canada iyo waddan Scandinavia halka hore ay isku jiraan waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saac ilaa iyo 6 saac iyo gudiyada intii lagu tala galay qof inuu shaqeeyo marka hadii aanu imanno wadanada muslimka daraasadka laga sameeyay argagax bay ku qilmayaan wadanada khaliifka waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqo yaani nus saacad barkeed maaha wadanka suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo yaala bad la isku celiyay 7 daqiiqo marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinay waqtiga inay la jirin
marka sheekh Cabdi Rahman waxa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha la soo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogaya shirkadii ama wasaaradii laakiin wax qabadka uu maalinta qabtay marka la isku celceliyay qolana 6 saacadood iyo 7 saacadood tahay wax soo saarkiisi qolana 7 daqiiqo iyo 15 daqiiqo lagu qiimeynaya soo sida ma
waa saas walaashay maxay yeleey qofku inuu dhex fadhiyo defensi ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabta la kala saaray waxaa la eegayaa laba arrimood baa la eegaa waxaa la eegaa arrinta raadada intajka productionka wax soo saarka la qiimeynaya laba waxaa soo saartii wanaag uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa saddex waxaa la eegayaa normiyada macaayirtii la dejiyay ee ahayd wax soo saarku halka ha gaaro ma gaari baa la eegayaa marka qofka hadii laga filayo inuu shaqeeyo midalan 800 ilaa 200 juhdigiisu haduu bixiyo waa A hadii uu bixiyo juhdigiisa 700 ilaa 800 waa B haduu bixiyo 600 ilaa 700 waa C saasna loo eegayaa marka wixii ka sareeya la eegayaa 600 ilaa 800 baa la eegayaa inay shaqadii fiican tahay kale waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu production ka leeyahay lama eegay inaad xafiiska maxmadaday
professor samatar dad baa aaminsan gaalada ama dadkan islaamka ah si guud hada loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknoolajiyadan iyo noloshan taalo oo dhan iyagu iska leeyihiin muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aad inay isugu mashquuliyaan loogu talagalin saad u aragtaa fikirka
qof jahila anba adduunyada ku saaqiday unba taa xisaab ka dhigan kara aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa ku baraada hawl wanaagsan ka qabta anba dowlad ha ku jiraan anba dhaqaale iyo business ha ku jiraan anba ha ku jiraan macaanku raahay jaamacada ha joogaan nolosha meeshay doonaan ba ha kaga jiraan qofkii faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa ayuu noqonayaa anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba anu waxaan qaba aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qaba laakiin labada ilaah ka baqaagi haddii ka soo baxdo iyo de diintaadu waxay ku faraysay ee gunta hoose aad ka soo baxayso ya edebteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeedii aad ka soo baxdo adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa taas aakhirana de waa waxay noqonaysaa badde mid aad ku soo dhawaato ilaahay naabuuray iyo de xisaabta ay naga dhaxaysay ilaahay waqtigaas markuu yimaado marka dadku ku habsama inay yiraahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkeega qaataan inaguna aakhiraynu leenahay dadkaasu dadka muslimka ah been bay u sheegayaan wayna habsaaminayaan labadaba waa in laga qayb galo aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaan ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacab gooni u haya dadka caynkaasina way jiraan dee kuwana in la iska celiyo ma ha dagaal in la iskaga celiyo dood in la iskaga celiyo iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso in laga xariifsan yahay
ugu dambeyn dunidu ma kala tagtay oo saasaa lagu kala bogsaday mise fursad baa jirta wadan kasta ku soo gaari karo wadamada maanta horumaray
horta dee waa la kala tago dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusaysay waa la kala fogaaday
haya
laakiin hadii ay jeer fursad way taalaa qodobkii garanaya ee wax ka qabsanaya dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal wadamada Aasiya haddaad eegto Japaniisku ha ugu horeeyaan Chinese-ki waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durban noqdeen muddo ka soo dhan sanadood wax ka badan ma noqonayso Chinese-ku waxay noqon doonaan People's Republic of China waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaale weyn adduunyada ayuu noqon doonaa muddo ka 10 sanadood ama 60 sanadood haddii dib u raacdana waxaad arkaysaa dee waddan daciif ah inuu ahaa intaan revolution-ki ka dhicin Mao Zedong waxa Korea waa adiga arkaysaa Korea iyo Ghana oo West Africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada dhaqaalahoodu isku midbo maantana Kuuriya waa wadanka 19-aad xagga dhaqaalaha adduunyada oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan amba telefoon ha sameeyaan amba television ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan dee wadan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday marka way furan tahay maxaan ku raahay fursadda way furan tahay laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan marka wadamada dambeeya wari halkaas taasaanay fahmin
khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in hadii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Ismaaciil wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda waxaanay dawladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon
saaran ku siinaya aniga wadanka Finland jooga dadka wadanka jooga finishkii baan dhahay dadka wadanka degan Finlandiska finishkii inaan sida uu aqbali karin qof aan daacad u ahayn tan hadalka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo marka macnaha waxa halkan waxa ka dhisan shacabka ummadu muwaafaqay leedahay waa isku tala meel bay u socdaan waxay tirti u leeyihiin inay cidii dantooda ah ka shaqeynaysan inay hoggaanka u dhiibtaan hadda lacsiyaan ciddii aan dantooda ka shaqeynayna inay dhigaan oo ridaan sida marka wadao hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo dunida muslimka ama dunida kale hadda aad u aad sheegtay aan horumarin shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan laakiin haddii aysan hal jiha lahayn wasaas distracting baa leedahay iyada ismi bulshada awoodda shacab shucuubtu marka qaybsanaanta ummadu ay qaybsan yihiin oo isku talada ahayn iyo leadershipkii oo ku manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qaybsanaanta shacabka ayaa waxaa keenaysa inay shucuubta ay noqoto waxa iyagu isku gurinaya halkay noqon lahayd waxa iyagu dantooda dhisaya waa sababta ay waa exactly waa sababta ay Soomaaliya ay aaday burburka ay u noqotay maxaa simple astaanta lagu garto fashilka dowladnimada maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummadda Soomaaliyeed oo aan karti u lahayn inay talaabo maya dantooda inay ka midoobaan kheyr walbu raacay cidda markaas lahaysa qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutionskii oo hadda constitutionkan kuma qorna waxa shaqeynaya waxa way
reer ribeerka macnaheedu waxa ka informal institution ki ah oo ah qabiilka oo la siyaasi ayaa ka awood badan formal institution ki oo ah kun institution ki oo xil mid ka ah
dhaqamada laga soo dheegay diinta islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxa kamida taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha dulucda barnaamijka faaqidaadda toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafnay sahre ciidla nuur iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka axmed mooge iyo heesi gaasira guraayo codka macaan ee naxriistii jannaha ka waraabiye axmed moogal diibaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iiman ayaa idinla socodsiinayna intaa mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
Thank you.